Ouse megalinthim.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διαβάζει η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
Τα ζώα διακονούν τον Όσιο Παύλο τον Θηβαίο. Ο Μέγας Αντώνιος, ο οποίος ζούσε από νεαρή ηλικία στην έρημο, αναρωτήθηκε μία ημέρα αν υπάρχει άλλος μοναχός που να ζει στην ενδότερη έρημο. Την εποχή εκείνη ο Άγιος είχε φτάσει στην ηλικία των 90 χρόνων. Την ίδια νύχτα, ενώ σκεπτόταν αυτά, παρουσιάστηκε μπροστά του άγγελος Κυρίου και του είπε «Πήγαινε στα ενδότερα της ερήμου να βρεις τον Αβά Παύλο που είναι πιο ενάρετος από σένα και θα λάβεις από εκείνον μεγάλη ωφέλεια». Ο Μέγας Αντώνιος υπάκουσε και αφού περπάτησε 3 ημέρες συναντώντας μόνο ίχνη αλόγων ζώων, πατήματα θηρίων και φαντάσματα δαιμόνων, είδε ένα λιοντάρι το οποίο στάθηκε ήρεμο μπροστά του. Κατέβασε το κεφάλι του σαν να υποκλεινόταν μπροστά στον Άγιο και μετά έκανε μεταβολή και άρχισε να ανεβαίνει σε ένα βουνό κοιτάζοντας κάθε τόσο πίσω του. Ήταν ολοφάνερο πως προέτρεπε τον Άγιο να το ακολουθήσει. Σε λίγο έφτασαν μπροστά σε ένα σπήλαιο και το λιοντάρι μπήκε μέσα. Ο Άγιος Αντώνιος διέκρινε ένα φως στο σπήλαιο και κατάλαβε ότι εκεί διέμενε ο Όσιος Παύλος ο Θηβαίος, τον οποίο αναζητούσε. Ο Όσιος Παύλος ο Θηβαίος είχε γεννηθεί το 227 στην Θηβαΐδα της Αιγύπτου και το 250 είχε φύγει στην έρημο. Έζησε στο σπήλαιο αυτό 91 χρόνια και κοιμήθηκε σε ηλικία 114 χρόνων. Ο Όσιος Παύλος υποδέχθηκε στο σπήλαιό του τον Άγιο Αντώνιο με αγάπη και αφού ασπάστηκαν αλλήλους άρχισαν να συνομιλούν και να αγάλλονται πνευματικώς. Κάποια στιγμή ο Άγιος Αντώνιος είδε επάνω σε ένα δέντρο ένα κοράκι το οποίο κρατούσε στο στόμα του ένα ακέραιο άρτο. Ξαφνικά το κοράκι άνοιξε τα φτερά του, πέταξε κοντά τους, έκανε μερικούς κύκλους επάνω από τα κεφάλια τους και τέλος απέθεσε τον άρτο μπροστά στα πόδια τους. Ο Άγιος θαύμασε γι' αυτό το παράδοξο γεγονός και τότε ο Όσιος Παύλος του εξήγησε πως 60 ολόκληρα χρόνια που ζούσε σε εκείνο το σπήλαιο, το κοράκι του έφερνε καθημερινό στροφή αλλά μισό άρτο κάθε φορά. Σήμερα όμως, λόγω της δικής σου παρουσίας, εδιπλασίασε το σιτηρέσιο, προσέθεσε ο Όσιος Παύλος και ευχαρίστησαν και οι δύο τον Κύριο. Όταν ήταν να φύγει ο Άγιος Αντώνιος, ο Όσιος Παύλος του είπε «Αδελφέ, ο Θεός μου υποσχέθηκε ότι θα σε έβλεπα πριν φύγω από την ζωή. Σε έστειλε σε μένα για να εναποθέσεις το σώμα μου στο χώμα. Γι' αυτό πήγαινε στη σκήτη σου και φέρε μου το μανδύα του Μεγάλου Αθανασίου για να με σκεπάσεις». Ο Άγιος Αντώνιος λυπήθηκε στο άκουσμα αυτών των λόγων και έφυγε γρήγορα για να εκτελέσει την παράκληση του Οσίου. Στην επιστροφή και ενώ πλησίαζε την σπηλιά του Οσίου Παύλου, είδε ένα όραμα. Αγγέλων τάγματα, προφητών και αποστόλων χορούς, μαρτύρων και οσίων στρατεύματα και ανάμεσά τους η ψυχή του Οσίου Παύλου. Στο θέαμα αυτό ο Μέγας Αντώνιος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τη λύπη του. Έπεσε κατά γης και έκλαψε. Ύστερα σηκώθηκε και άρχισε να τρέχει προς τη σπηλιά. Όταν έφτασε, βρήκε τον Όσιο γονατιστό, με τα χέρια υψωμένα στον ουρανό. Έχοντας την εντύπωση ότι ήταν ακόμα ζωντανός και προσευχόταν, άρχισε να προσεύχεται και εκείνος. Αφού πέρασε πολλή ώρα, χωρίς να κινηθεί καθόλου, ο Όσιος, ο Άγιος Αντώνιος αντελήφθη ότι είχε τελειώσει προσευχόμενος. Τον ετύλιξε με το μανδύα του, είπε τους συνήθεις ψαλμούς και όσα τροπάρια ήξερε. Μετά θέλησε να τον ενταφιάσει, αλλά δεν ήξερε πώς να σκάψει τη γη, γιατί δεν είχε κανένα εργαλείο μαζί του. Καθώς στεκόταν περίλυπος, είδε δύο άγρια λιοντάρια να έρχονται τρέχοντας από την έρημο και στην αρχή ως άνθρωπος φοβήθηκε. Τα θηρία πλησίασαν πρώτα το λείψανο του Οσίου Παύλου κουνώντας την ουρά τους και άρχισαν να γλύφουν τα πόδια του σαν να ήταν ζωντανός. Ύστερα, όταν κατάλαβαν ότι ο Όσιος Παύλος είχε τελειώσει, έβγαλαν ένα βρυχυθμό σαν κραυγή απελπισίας και έπεσαν συντετριμένα στα πόδια του. Ο Άγιος Αντώνιος απόρησε που ακόμα και τα λιοντάρια θεωρούσαν συμφορά την αναχώρηση του Οσίου. Θαύμασε όμως ακόμη περισσότερο όταν τα είδε να σκάβουν με τα νύχια τους την γη και να πετούν το χώμα έξω, ανοίγοντας έναν λάκκο ίσον σε μέγεθος με το λείψανο του Οσίου Παύλου. Μόλις τελείωσαν την εργασία αυτή τα λιοντάρια, πλησίασαν τον Άγιο Αντώνιο, κουνώντας τις ουρές τους και τα αυτιά τους και κλείνοντας το κεφάλι σαν να του ζητούσαν ευλογία. Και εκείνος, υψώνοντας τα χέρια του στον ουρανό, είπε «Κύριε, ο Θεός της γνώσεως, χωρίς το πρόσταγμά σου, ούτε φύλλο πέφτει από το δέντρο, ούτε πουλί πέφτει στη γη. Συ Κύριε, όπως γνωρίζεις, δώσε και στα θηρία αυτά τον μισθό τους». Έπειτα έκανε με το χέρι του νόημα στα λιοντάρια να φύγουν. Εκείνα πλησίασαν πρώτα το λείψανο του Οσίου Παύλου, το ασπάστηκαν και μετά έφυγαν. Ο Άγιος Αντώνιος ενταφίασε το ιερό λείψανο και αφού περίμενε μία ημέρα ακόμα, μήπως εμφανιστεί το κοράκι με τον άρτο, κάτι που δεν έγινε, επέστρεψε στο κελί του. Ο γητευτής των θηρίων. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Μάμας γεννήθηκε το 260 μετά Χριστόν στη Γάγκρα της Παφλαγωνίας από τους πατρικίους μάρτυρες Θεόδωτο και Ρουφίνα. Γεννήθηκε μέσα στο δεσμοτήριο όπου είχαν φυλακιστεί οι γονείς του ως ένοχοι για την πίστη του στο Χριστό. Το νεογέννητο το υιοθέτησε μια ευσεβής αρχόντισσα, την οποία τον Ήπιο αργότερα αποκαλούσε συχνά με τη λέξη «μάμα», γι' αυτό και του έμεινε το προσωνύμιο «μάμας». Σε νεαρή ηλικία, ο Άγιος Μάμας συνελήφθη από τον ηγεμόνα Αυριλιανό της Κεσαρίας και αφού υποβλήθηκε σε φρικτά μαρτύρια με ράβδους, αναμένες λαμπάδες και λίθους, αφέθηκε ελεύθερος και κατέφυγε σε ένα βουνό. Εκεί, η μόνη και μόνιμη συντροφιά του ήταν τα άγρια ζώα, που χωρίς φόβο τον πλησίαζαν και τα θηλυκά του επέτρεπαν να τα αρμέγει. Σύμφωνα με το βίο του Αγίου Μάμαντα, τον οποίο έγραψε ο Μέγας Βασίλειος, όταν ο Άγιος πήγαινε να αρμέξει τα ζώα, αυτά συναγωνίζονταν ποιο θα προλάβει να είναι το πρώτο. Τόσο πολύ εξοικειωμένα ήταν μαζί του. Ο Άγιος έκανε το γάλα του στηρί, κρατούσε λίγο για τον εαυτό του και το υπόλοιπο το χάριζε στους φτωχούς της περιοχής. Με τον καιρό, η οικειότητά του αυτή με τα άγρια ζώα και το φιλανθρωπικό του έργο τον έκαναν πασίγνωστο στην πόλη. Φυσικό ήταν να ενημερωθεί για όλα αυτά και ο νέος ηγεμόνας της Κεσαρίας Αλέξανδρος, που έστειλε να τον συλλάβουν. «Δεν μπορώ να καταλάβω με ποιες μαγείες εξημερώνεις τα άγρια ζώα και σου φέρονται τόσο φιλικά και σε υπακούν σαν να είναι λογικά όντα», ρώτησε τον Άγιο μόλις παρουσιάστηκε μπροστά του. «Όποιος πιστεύει στον μόνο αληθινό και αιώνιο Θεό, περιφρονεί τις μαγείες και τα είδωλα», απάντησε ο μάρτης. «Εγώ δεν είμαι μάγος, είμαι δούλος του Χριστού, ο οποίος σώζει τους πιστούς του και τιμωρεί τους μάγους και τους ειδωλολάτρες. Τα θηρία, αν και είναι άλογα και ανόητα ζώα, ευλαβούνται τον δημιουργό τους και τιμούν τους δούλους του, γι' αυτό έρχονται από μόνα τους και κάθονται ήρεμα-ήρεμα και τα αρμέγω, ενώ από τη φύση τους είναι άγρια και ζουν ελεύθερα μέσα στο δάσος. Εσείς όμως είστε πιο ανόητοι από αυτά, γιατί ενώ τα βλέπετε αυτά, δεν παραδέχεστε την αλήθεια». Το τι επακολούθησε μετά από την ομολογία αυτή του Αγίου Μάμαντα για την πίστη του στο Χριστό δεν περιγράφεται. Μαρτύρια με σιδερένια νύχια, με μαχαίρια, με φλογισμένο καμίνι. Μετά τα βασανιστήρια τον έριξαν στη φυλακή και εκεί βρήκε άλλους 40 χριστιανούς αδυνατισμένους από τις κακουχίες και την πείνα. Ο Άγιος Μάμας προσευχήθηκε και εμφανίστηκε ένα λευκό περιστέρι που τους έφερε φαγητό και το πέρασε μέσα από τα κάγκελα. Οι άνθρωποι έφαγαν και ανέκτησαν δυνάμεις. Γύρω στα μεσάνυχτα οι πόρτες της φυλακής άνοιξαν και οι χριστιανοί έφυγαν, όλοι εκτός από τον Άγιο. Οι στρατιώτες τον άρπαξαν και αφού τον έριξαν μέσα στο στάδιο της πόλεως, εξαπέλυσαν εναντίον του μία αρκούδα και μία λεοπάρδαλη για να τον κατασπαράξουν. Αλλά η μεν αρκούδα τον πλησίασε και άρχισε να κυλιέται ευλαβικά μπροστά στα πόδια του, η δε λεοπάρδαλης ανέβηκε ήρεμα στους ώμους του και άρχισε να σκουπίζει με τη γλώσσα της τον ιδρώτα του. Το πλήθος, βλέποντας τα δύο θηρία να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο στον μάρτυρα, πίστεψε ότι ο Θεός του ήταν ο αληθινός. Μόνο ο Αλέξανδρος εξαγριώθηκε και διέταξε να εξαπολύσουν εναντίον του Αγίου ένα λιοντάρι. Αλλά και αυτό πλησίασε ήρεμα και ταπεινά τον μάρτυρα. Ύστερα έστειλαν κι άλλο λιοντάρι, αλλά και αυτό πήγε και κάθισε ήρεμα στα πόδια του μάρτυρα. Εκείνον όμως που τόσο πολύ σεβάστηκαν όλα τα άγρια θηρία, ο τύραννος διέταξε τους στρατιώτες του να τον θανατώσουν με μία τρίαινα. Όταν ο Άγιος Μάμας είχε καταφύγει στην Κύπρο λόγω του διωγμού των χριστιανών, έζησε περιπλανόμενος ως ένας απλός βοσκός προβάτων. Γι' αυτό και οι Κύπροι τιμούν και ευλαβούνται ιδιαιτέρως τον Άγιο. Μια λαϊκή κυπριακή παράδοση συσχετίζει τους Αγίους Ηλιοφώτους που ασκήτεψαν κοντά στο χωριό Μιτσερό στη βουνοκορφή Κορώνη με τον Άγιο Μάμαντα και αναφέρει ότι εκείνη ήταν βοσκή των κοπαδιών του Αγίου ο οποίος έμενε στην περιοχή Μόρφου. Όταν κάποτε διέβαλαν τους Αγίους Ηλιοφώτους στον Άγιο ότι σπαταλούν ασυλλόγιστα τυριά και κρέατα για φιλοξενία και ότι τα κοπάδια του κινδυνεύουν να χαθούν, ο Άγιος πήγε και τους βρήκε και τους πρόσταξε να μαζέψουν όλα τα γύρια. Τα ζώα τα οποία έβοσκαν στη γύρω περιοχή άρχισαν να συγκεντρώνονται σαν να υπάκουαν στην επιθυμία του Αγίου. Οι 5 στάνες που υπήρχαν όχι μόνο γέμισαν, αλλά όσα γύρια μπήκαν στην κάθε μία, άλλα τόσα στάθηκαν απ' έξω. Ο Άγιος, θυμωμένος με τις διαβολές του κόσμου, είπε «Όσες γίδες μπήκαν μέσα στις στάνες να είναι ήμερες και όσες έμειναν απ' έξω να είναι άγριες». Και πράγματι έτσι έγινε. Οι γίδες που ήταν έξω από τις στάνες σκόρπισαν στα γύρω βουνά και έγιναν τα γνωστά αγρινά. Το χωριό Αλαμινός της επαρχίας Λάρνακος, πριν από την τουρκική εισβολή του 1974, κατοικείτο και από Έλληνες χριστιανούς και από Τουρκοκυπρίους, οι οποίοι ζούσαν αγαπημένοι και συνεργάζονταν αρμονικά. Στη μέση του χωριού δεσπόζει η εκκλησία του Αγίου Μάμαντα. Οι περισσότεροι Τουρκοκύπροι του χωριού ήταν βοσκοί. Μεταξύ τους η πλουσιότερη οικογένεια ήταν της Χατζιέ Χατζή Αχμέτ, της οποίας το σπίτι βρισκόταν σχεδόν απέναντι από την εκκλησία. Όταν κατά καιρού συνέβαινε να πέσει μεγάλη αρρώστια στα πρόβατα των βοσκών, πρώτη η Χατζιέ έκανε έρανο ανάμεσά τους και αγόραζε νήμα, με το οποίο περιέζωναν όλη την εκκλησία του Αγίου. Και ότου θαύματος η ασθένεια των προβάτων σταματούσε αμέσως. Κάποτε πάλι όταν το κοπάδι του άντρα της, το οποίο αριθμούσε 1000 πρόβατα, έπιασε αρρώστια και καθημερινά έχαναν 10 με 15 πρόβατα, η Χατζιέ είδε στον ύπνο της τον Άγιο Μάμαντα. Ο Άγιος της παρήγγειλε να πάει στην εκκλησία του και να πάρει λάδι από το κανδύλι του και με αυτό να αλείψει τα πρόβατα. Μόλις ξύπνησε το πρωί, διηγήθηκε το όνειρο στον άνδρα της. Κατόπιν πήγε στην εκκλησία, πήρε λάδι από το κανδύλι του Αγίου και στάθηκε στην είσοδο της μάνδρας του κοπαδιού. Όταν άρχισαν να βγαίνουν τα πρόβατα για βοσκή, τα άλυφε ένα-ένα με το λάδι του Αγίου, το οποίο αποδείχθηκε θαυματουργό. Τα πρόβατα έγιναν καλά και από εκείνη την ημέρα κανένα άλλο δεν ψόφησε. Η Ανάσταση του Ταύρου. Όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος βαπτίστηκε χριστιανός, μερικοί Ιουδαίοι πλησίασαν τη μητέρα του την Αγία Ελένη και της έκαναν παράπονα γιατί ο βασιλιάς προσκύνησε έναν κατάδικο άνθρωπο, τον οποίο οι πατέρες τους είχαν σταυρώσει ως κακούργο. Όταν το έμαθε ο Μέγας Κωνσταντίνος, ζήτησε από τους Εβραίους να πάνε στο παλάτι και να διαλεχθούν με τους επισκόπους του Χριστού μπροστά του. Οι Εβραίοι εξέλεξαν πράγματι 12 διδασκάλους τους, οι οποίοι εκτός από την γλώσσα των Φαρισαίων γνώριζαν και ελληνικά και λατινικά. Ένας δε από αυτούς, ονόματι Ζαμβρής, ήταν μάγος μεγάλος και από όλους τους άλλους πονηρότερος. Ο Μέγας Κωνσταντίνος είχε πλάι του μόνο τον Άγιο Σίλβεστρο. Ο Άγιος μίλησε χωριστά με τον καθένα και με τα σοφά του λόγια καθήλωσε τους παρισταμένους. Οι μεν χριστιανοί χάρηκαν, οι δε Εβραίοι έμειναν άφωνοι, μη δυνάμενοι να αντισταθούν. Μόνο ο Ζαμβρής δεν είχε μιλήσει ακόμα μαζί του. Πανούργος καθώς ήταν, είπε στο βασιλιά «Ο Σίλβεστρος είναι πολυλογάς και μας νικά στην διάλεξη, αλλά ας αφήσουμε τα λόγια γιατί τα έργα έχουν μεγαλύτερη αξία». πρόσταξε να φέρουν εδώ έναν άγριο τάβρο και τότε θα γνωρίσετε τη δύναμη του Θεού μου, του οποίου το όνομα είναι τόσο φοβερό, ώστε κανείς δεν μπορεί να το ακούσει και να μην πεθάνει αμέσως. Για τον λόγο αυτό, οι προπάτορές μας, όταν ήθελαν να θυσιάσουν μεγάλους σταύρους, έλεγαν στο αυτί του ζώου το θείο όνομα και αμέσως αυτό πέθαινε. Ας πει λοιπόν και ο Σίλβεστρος το όνομα του Θεού στο αυτί του τάβρου, και αν το ζώο πεθάνει, τότε ο Θεός του είναι ο αληθινός. Εάν όμως ο τάβρος μείνει ζωντανός, να του πω κι εγώ στο αυτί το όνομα του Θεού μου, και αν πεθάνει τότε ο τάβρος, να με πιστέψετε. Ο θείος Σίλβεστρος παρεκάλεσε τον βασιλιά να στείλει ανθρώπους να φέρουν τον αγριότερο τάβρο που θα έβρισκαν. Και πράγματι έφεραν έναν τάβρο δεμένο με σχοινιά που με δυσκολία τον κρατούσαν 30 άντρες. Ο Άγιος ζήτησε από τον Ζαμβρί να δοκιμάσει πρώτος. Εκείνος με πολλή έπαρση πλησίασε τον τάβρο, είπε μυστικά τα μαγικά του και το ζώο έπεσε κάτω νεκρό. Οι Ιουδαίοι χάρηκαν και άρχισαν να περιγελούν τον Άγιο. Εκείνος όμως τους διέταξε να σταματήσουν και είπε «Εγώ κηρύττω τον Δεσπότη Χριστό, ο οποίος φωτίζει τυφλούς, καθαρίζει λεπρούς, θεραπεύει παραλύτους, ανασταίνει νεκρούς και γιατρεύει κάθε ασθένεια. Είναι φανερό ότι ο Ζαμβρίς δεν ονόμασε τον Θεό, αλλά τον διάβολο, ο οποίος μπορεί να δώσει θάνατο, αλλά δεν μπορεί να αναστήσει κάποιον. Γι' αυτό λοιπόν, Ζαμβρί, αν θέλεις να σε πιστέψουμε, ανάστησε το ζώο και τότε όλοι μας θα πιστέψουμε στο Θεό σου». Ο Ζαμβρίς άρχισε να διαμαρτύρεται και να λέει πως κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αναστήσει το ζώο. Ο βασιλιάς θύμωσε και του είπε «Θαυμάζω, Ζαμβρί, την ανισχυντία σου. Εσύ όμως είπες να λείπουν τα λόγια και μόνο έργα να γίνονται. Τώρα αυτός υπόσχεται να αναστήσει τον τάβρο και εσύ λες πως είναι αδύνατο. Αλλά αν κάνει τον λόγο του έργο, συμφωνείτε να πιστέψετε στο Χριστό όλοι?» Οι Ιουδαίοι, νομίζοντας ότι κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο, ορκίστηκαν να γίνουν χριστιανοί. Τότε ο Άγιος γονάτισε, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και άρχισε να προσεύχεται. Μετά γύρισε προς τον νεκρό τάβρο και είπε «Εις το όνομα του Δεσπότου Ιησού Χριστού, ο οποίος εσταυρώθη επί Ποντίου Πιλάτου, σήκω και στάσου ήμερος εδώ μπροστά μου». Πράγματι ο τάβρος σηκώθηκε και πλησίασε τον Άγιο. Εκείνος του έλυσε όλα τα σχοινιά, τον χάιδεψε και του είπε «Γύρνα στον τόπο σου ήμερος και μην τολμήσεις να πειράξεις κανέναν ποτέ και ούτε άλλος να βλάψει εσένα, ούτε να σε σκοτώσει, αλλά αφού ζήσεις τον διατεταγμένο καιρό, να πεθάνεις με φυσικό θάνατο». Ο τάβρος, αφού άκουσε υπομονετικά και με κατεβασμένο το κεφάλι τα λόγια του Αγίου Σιλβέστρου, έκανε μεταβολή και αποχώρησε. Οι δε Ιουδαίοι έπεσαν στα πόδια του Αγίου και τον παρακαλούσαν να του συγχωρήσει. Ο ευσεβής βασιλιάς προσκύνησε τον Άγιο. Η δε βασίλισσα και οι άρχοντες, οι οποίοι ήταν παρόντες, ζήτησαν κι αυτοί το Άγιο βάπτισμα. Ο δε μακάριος Σίλβεστρος τους κατήγησε όλους, Ιουδαίους και ειδωλολάτρες, και τους είπε να νηστεύσουν κατά την τάξη αρκετές ημέρες με ελεημοσύνες και δάκρυα. Τότε τους βάφτισε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, του αληθινού Θεού.
Ωσε μεγαλύνθη.
Η ζωοφιλία των Αγίων και η αγιοφιλία των ζώων. Θαυμαστά γεγονότα που ξεπερνούν τους φυσικούς νόμους, που τέρπουν και χαροποιούν τον άνθρωπο. Σίμωνος μοναχού Αγιορείτου. Διάβασε η Πινελόπη Ζησιμοπούλου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.